Milí bratia a sestry, chcel by som vás srdečne pozdraviť v Pánovom mene. A najprv by som chcel vyriadiť pozdravy zo zboru na Starej Ture, kde sme na dvoch autách boli minulú nedeľu. Pripamätúvali si tam 25. výročie vybudovanie ich modlitebne. A ako som už vravel tu na modlitebnej hodine v stredu, aspoň krátko sa zmiením aj tu pred celým zhromaždením, že sme tam prijali mnohé cenné impulzy, popudy pre svoju prácu. My máme totiž teraz na jeseň svetiť, pripomenúť si to 40. výročie toho prebudenia pekného na hrbe. A budúci rok potom by sme mali si pripomenúť 20. výročie vybudovania našej modlitebne. Ako poslednej v tej rade, keď bolo to stavebné prebudenie. A tam bola reč o tom, že to prvé prebudenie na Starej Ture bolo to rojovské duchovné prebudenie začiatkom minulého storočia. Tak to sú najmä teda starším zo shromaždenia známe veci. Potom to druhé bolo v tých 40. 50. rokoch minulého storočia, keď prišli však naši tam z Nireťházy, spojené s menom brata Markuša, potom brata Jurču a iných vzácnych bratov. A to bolo aj duchovné, ale hlavne tedy sa to prejavovalo tým stavebným prebudením, stavebnou činnosťou. Bolo to veľmi krásne, pretože zbory sa združili a vždycky tam na tom jednom mieste pracovali všetky zbory, 20-30 ľudí, celý týždeň tam pomáhalo a striedalo sa to. Takže vzniklo tam krásne spoločenstvo, stavebné. No, bolo to aj sprevádzané aj duchovným prebudením, ako sme tu spomínali. Lenže keď prišiel brat Bohdan Roháček, tento kazateľ, ktorý je tam, tak on tam píše v časopise, že bolo to také nejaké ten ich zbor taký roztrieštený, neusporiadaný, že rozmýšľal aj o tom, že či nezbaliť kufre a neodísť preč. Nevedel, čo tam robiť, len potom sa modlili a tak sa dohodli, že to lietadlo síce im ako si klesa dolu k zemi, klesa, tak aspoň toto dosiahnuť nejakou pákou, aby sa to vyrovnalo, že by to aspoň rovno letelo, keď nestúpalo. No tak a že Pán Boh im dal milosť, že predsa len toho dosiahli, že to neklesá, lebo sú tam mnohé aj pekné zjavy, že teda to ide, len teraz by potrebovali to tretie prebudenie, aby to duchovné prebudenie, aby išlo hore. Nielen rovno, ale aj hore. No a odchádzali, aspoň teda ja z tohoto zhromaždenia na Starej Ture s tým, že aj my potrebujeme, aby to naše lietadlo, aby stúpalo hore. Sú niektoré krásne zjavy aj v našom zbore, za ktoré sme vďační, ktoré udržujú ešte to lietadlo, že neklesá, ale ide to rovno, len čuj, Pane, túžby našej hlas. Oheň daj. Nevyhaslo to, horí to, lenže ani neblčí ten oheň. To potrebujeme my. A za to sa chceme modliť aj pri týchto našich výročiach, aby Pán Boh dal znovu svoje prebudenie. No, to je ten odkaz zo Starej Ture a srdečný pozdrav pre celý zbor. A teraz by sme sa obrátili k tomu, čo by som tu chcel spolu s vami prebrať. Z Jána z 2. kapitoly, otvorte si svoje Biblie, Nové zákony. Ján, 2. kapitola, prvých 11 veršov. Čítam. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo my dvaja máme spoločného, žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. V Evanjeliu Jánovom sa tu nachádzame v prvom oddiele o Ježišových znameniach. V prvých, tedy v 5 kapitolách hovorí o týchto znameniach, o týchto divoch, mocných činoch, ktoré majú zásadný význam pre ľudí. Vraví najprv o Jánovi Krstiteľovi, ktorý pripravoval cestu tomu prichádzajúcemu spasiteľovi. Ďalej sa tu stretávajú jeho budúci učeníci, ktorí v ňom zistujú budúceho Mesiáša, tedy spasiteľ, Mesiáš. A svadba v Káne nám hovorí o ňom ako o tom, ktorý je darcom radosti. Darca radosti. To je dobre počuť, lebo vo svete sa Ježiš javí ľuďom ako ten, ktorý nám berie radosť. Nedáva, ale berie. Preto k nemu ľudia ani nejdú, lebo sa ho boja, že by im vzal ich názory, iný, že im vezme možnosť užiť si život v rozkošiach, v alkohole, oslavách, superstarových či na záľubách násilníckych, tedy užiť si žiť, boja sa. Ján však vraví, že našťastie Ježiš je práve darca radosti, nie zlodej radosti, ale darca radosti. Priniesol nám dobrú správu predsa, evanjelium, to je dobrá správa. Ako v televízii, teda nečakane dostávame hlásenie, nie, že sme vyhrali nejaké auto, ale že sme vyhrali tú najvyššiu možnú výhru. Darca radosti. Pritom je to radosť, ktorá je určená práve tým, ktorí sú malí, ubiedení, nešťastní. A to je akoby ušité na našu situáciu, lebo my máme pokazenú radosť. Prvé, čo tu chceme povedať, máme pokazenú radosť. Aby sme udalosť v Káne lepšie porozumeli, musíme pozrieť do vtedajšieho zákulisia. Svadby v tom čase boli niečo mimoriadného. To riadne a normálne totiž bolo až príliš biedne v tom regióne, v tom kúsku sveta. Ľudia žili veľmi skromne. Ich domy boli malé a z krehkého materiálu. Ich políčka boli chudobné. Najmä keď bolo suché počasie, čo bolo dosť časté. Ich strava bola jednoduchá. Ich oblečenie bolo tiež chudobné. Naproti tomu svadba, tá mala ukázať, ako si to predstavovali, ako si predstavovali svoj honosnejší, krajší, vyšší stav. V bežnom živote hladovali a dreli. A svadba bola na to, aby si všetko práve na nej vynahradili. Na svadbu napríklad sa nevesta vykúpala. Obliekla sa do nádherných svadobných šiat. Ženich s vencom na hlave si ju odviedol v početnom sprievode domov za zvuku hudby a spevu. A tu svadba dokonca trvala aj niekoľko dní. Oplývala jedlami, vínom a radosťou. Tedy svadba, nadbytok jedla, záplava nápojov. A tu zrazu Mária hlási, že sa minulo víno. Nie je tu nejako naznačené, ako sa to mohlo stať. Je tu len odkaz, ktorý vyjadruje nečakanú haváriu. Sú tu možné všelijaké dohady, že to bolo koncom svadby, alebo že nepočítali s toľkými ľuďmi. Nevieme. Isté je len to, že podľa vtedajších zvyklostí za takéto zlyhanie zodpovedal ženich. Ako na druhej strane ho potom pochváli, že zachoval dobré víno. A tá gratulácia bola. Ej, ešte istejšie je to, že to bolo v očiach vtedajších ľudí trápne zlyhanie. Keby sa to bolo stalo v bežnom živote, nebolo by to nič ponižujúceho. Bol by kázal napíte sa vody, alebo tak nejak, ale na svadbe. Svadba to bolo, ako sme povedali, niečo mimoriadne. Kto robil svadbu, ten sa cítil zneúctený, keď niekto neprijal pozvanie na svadbu. A pozvaní, tí sa cítili pohanení, keď nedostali to, čo tam malo byť. Tu nebolo víno, to tá hlavná vec pre radosť. Konečne teda radosť a pokazená radosť. Poznáme to? Žiaľ Bohu, prekvapuje to aj nás nečakane, ale taký je život. Ako pekne hovorí také úslovie, cez kvapky dážďa sa nepreštrikujeme. Raz to na nás príde. Nám s manželkou sa to stalo ešte za mladá. Mladom manželom. Mali sme vázu na kvety z českého žltého kryštálu. Krásna váza, niečo drahé. Sami by sme si to neboli mohli ani dovoliť, ale bol to svadobný dar od našich priateľov, ktorí boli lepšie finančne založení. Do vázy sme dali kvety, zaliali ich vodou a bolo to krásne. Položili sme si to hneď, keď hostia vchádzali tam do tej izby, aby to bolo hneď naproti dverám. Krásna váza, krásne kvety. Po nejakom čase, ale sme si s priateľmi tam mali také posedenie, dali sme do vázy kvety, zaliali vodou a prekvapenie, skoro tomu tým hosťom začala kvapkať voda za golier. Váza tiekla. trápne zahanbenie. Aké je vysvetlenie? Jednoduché. Sťahovali sme sa tam do Benátok k Prahe, vázu sme zabalili a tak v sťahovacom aute praskla. Hotovo. Prasknutá radosť. Kto by to nepoznal? Poznáme to. Ja len námatkou tak zosobášime sa, nemôžeme mať dieťa. Potom sa narodí dieťa, ale je postihnuté. Nemá ručku, nemá nôžku. Alebo aj dieťa je zdravé, ale zomrie manželka. Nestalo sa to? Alebo manželka nezomrie, ale zomrie manžel. Alebo nezomrie, ale ochrnie na obe nohy. Nepoznáme to? Nestalo sa ti niečo podobného? Radovať sa chceme a radovať sa nemôžeme. Váza praskla, ba rozbila sa. Hotovo. To je pokazená radosť. Prasknutá radosť. Za druhé, obnovená radosť. Máme obnovenú radosť. Na svadbe došlo víno. Koniec radosti. Hostia budú urazení, alebo sa budú posmievať. Jediné, čo sa dalo robiť, bolo to, že Mária to oznámila synovi. Vína nemajú. Minulo sa víno. Smutne tu stálo 6 prázdnych nádob na obradné umývanie hostí. S napätím čakáme, čo sa tu stane. Našťastie po chvíľke rozhovoru s matkou Ježiš nádoby káže naplniť a vodu z nich zaniesť starejšiemu. Ten ju ochutná a zistí, že je to na podiv víno, dokonca kvalitné víno. Vydáva o tom svedectvo. Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, to horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Dokonca daktorí vykladači tu prekladajú nie až doteraz, ale až preteraz, pre túto chvíľu. To znamená, nebolo najlepšie to víno, ktoré bolo na začiatku, ale až teraz prišlo pre túto chvíľu to najlepšie víno. Vidíte, dobré víno, premenené víno je kvalitné víno. Tedy akosť tohoto premeneného vína bola vynikajúca. Takom alebo onakom preklade. Vynikajúce víno, množstvo vína. Nie je zrejme hneď na prvý pohľad, ale pozrime sa na skutočnosť. Vás tu upozorním na isté veci. A text hovorí, stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 či 3 miery. No, ten výraz miera nám veľa nehovorí. My myslíme na pár litrov tu, lenže grécke slovo metretes označovalo mieru 40 litrov. Dobre počúvajte. 40 litrov. Jedna miera. Tedy dve miery to bolo 80 litrov. A 3 miero 120 litrov. Čiže priemer 100 litrov. Každá nádoba 100 litrov. A bolo ich koľko? 6 tých nádob, tých kadí. 600 litrov. Stačilo by to aj na Slovensku na svadbu. 600 litrov vína. To nevídané. Táto kvantita vína nie je tu na to, aby si z alkoholu koštovači a pijani mohli popíjať s odvolaním sa na Ježiša. Ste sa iste stretli s takými ľuďmi, čo nič z Biblie nevedia, ale o Káne Galilejskej vedia, že tam Ježiš premenil vodu na víno, tak môžu aj oni sa opíjať. Nie, na to nie je tu táto udalosť zaznamenáva. Víno tu síce nie je zakázané, to je pravda, ale opilstva, popíjanie, to sa nepripúšťa. Nie len to, ale všade v Biblii, to je zakázané. Nedá sa nič robiť. No a hlavná vec teda je tu, že Ježiš prejavil svoju moc tak, že z vody urobil to premenené, premenil víno a bolo to viac a lepšie to víno ako na počiatku. Ja tu pripomeniem udalosť z dávnejšej minulosti. Možno tí starší, že sa budeme ešte všetci pamätať na tie udalosti, a či udalosť, skupina našich dnešných 50-tníkov si zamlada urobila zimný pobyt v Tatrách. Zimný, lyžovali tam. Za jeden týždeň a sa tam poriadne vyšantili. Posledný deň lyžovali od rána do noci. A keď mali ísť do postele, tak si sadli do auta a pustili sa domov. Šlo to dobre, ale po polnoci šoféra chytil spánok, naraz badal, že ide do priekopy, tak stočil volant a tak prudko, že sa auto začalo kotúľať a šmarilo ho to na jeden vysoký strom, hore koncom. My sme tam prišli, vidíme tam auto zničené, našťastie sa nikomu nič nestalo. A ešte lepšie bolo, že to rozbité auto, sme mali tam Pálka Pokorackého potom v opravovni, dali to tam tomu Pálkovi, myslím, že to bol Wartburg. A tak dobre im to opravili, že mi ten šofér potom povedal, viete asi, kto to bol. Ten šofér mi povedal, Ujo, teraz je auto lepšie ako za Noa. Vtedy totiž nefungovala húkačka a teraz aj tá funguje. Vidíte, lepšie ako za Noa. Možno je to tak ako tá Noémi biblická, ktorá v cudzine stratila muža i synov a po návrate domov potom povedala, nevolajte ma Noémi, spanila, krásna, volajte ma Mára, horká, lebo mi horkosťou naplnil Hospodin srdce. Priviedla však so sebou nevestu Rút a skrze ňu sa stala pramatkou kráľa Dávida a praprababičkou samého Krista. To sa môže a stáva i u nás. Pán Boh to takto zariaduje. Nevezme nám síce ťažkosti, aby si to niekto nemyslel. Tam je napísané v 23. žalme, 5. verši, že môj pohár preteká. To znamená, je toľko požehnanie, že sa to tam nemestí. Áno, ale tam, keď sú naproti nepriatelia a Hospodin tedy pristaví mu stôl, pohostenie, život, zmocnenie a tak pohár preteká. Tak je to aj v našom živote. Ale pohár preteká, nemestí sa toľko radosti. Tedy rozbitá radosť, obnovená radosť a poslušná radosť. Vráťme sa ešte dopredu, keď Mária oznámila, nemajú víno. Nevyslovuje prosbu, len sa spoliehal na to, že syn tu nejako pomôže. Ježiš jej ale odpovedal, ešte neprišla moja hodina. Hodina, ten čas, ktorý určil otec. Pán Ježiš ešte nemá jasno, čo robiť. Boli tam jeho učeníci, no tak bolo možné, že by zobral tých učeníkov, išiel tam nejakému susedovi a vypýtal od neho pár litrov toho vína ešte, alebo niečo také, ale on ešte nemá, čaká, kým nedostane pokyn od otca. A tak by bol ale splnil len vôľu Márie, ktorá je žena a ktorej záleží len na tom, aby tu bolo víno. Aby to nebola tá kalamita, ale aby ho sa mohli užívať. A Ježiš potom dostal pokyn od otca, aby sa nestaral len o nápoj, ktorý má moc, ale aby premenil nápoj, ktorý by ukázal na jeho moc. Nie na moc nápoja, ale na moc Ježiša. A naozaj na túto poslušnosť Ježišovu otec odpovedal tým, že voda bola premenená na víno. A k poslušnosti vedie pán Ježiš aj svoju matku. Čo mne a tebe, žena? Čo mne a tebe je spoločné? Čo my máme spoločné? To bolo tiež také jedno úslovie, keď jeden chcel vytvoriť taký odstup od druhého. Tí posadnutí napríklad hovorili, kričali tam na Ježiša, čo mne a tebe? Čo my máme spoločné? Choď preč! Vidíte, tedy aj tu vykladači hovoria, že najsprávnejší preklad by bolo nechaj ma na pokoj, choď preč, Ježiš to povedal Márii. Jeho záujmy sa neshodujú s matkynými záujmami. Ona chce len víno. Pán Ježiš chce, aby sa zjavila Božia sláva. Tu Ježiš teda vytvára odstup medzi sebou a medzi matkou. Daj mi pokoj, naše záujmy sa líšia. Dištancuje sa od nej, lebo je síce starostlivá, ale je žena, ktorej ide len o to, aby svadobníci mali víno. On však nemôže brať hlavné potreby na ľudí, ale na vôľu otcov. Záleží mu na tom, aby sa zjavila Božia sláva. A medzi jej a Máriinimi a jeho záujmami je zásadný rozdiel. To Mária pochopila a preto povedala tým obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám on prikazuje. Vzdala sa práva rozkazovať a prenechala to synovi, ktorý je jej autoritou. Mária je nám vzorom poslušnosti, ale nič viacej. To niektorým je treba povedať aj tým, ktorí sú kresťania podobne, ale Ježiš je pán. Ježiš je pán, ale Mária nie je pani. Niektorí dokonca hovoria, že bola vzkriesená, že bola posadená tam v nebesiach na pravicu otcu. Nie. Mária je vzorom poslušnosti. Áno, prijímame. Ale nie je nám kráľovna nebies. Tam vládne Pán Ježiš Kristus. Žiadna Svätá Štvorica, len Svätá Trojica. Tedy radosť tam bola obnovená, ale len tam, kde sa poslúchalo. Kde poslúchal Ježiš, kde poslúchala Mária, kde poslúchali sluhovia. Áno, radosť, obnovená radosť, ale poslušná radosť. A nakoniec ešte Adam, ešte vydržíte. Prijatá radosť. Premenenie vody na víno bol začiatok Ježišových divov. To je tedy div, ktorý svedčí o Ježišovej moci a je výzov, aby ju človek uvidel, poznal a uznal. Tí služobníci, ktorí víno zaniesli starejšiemu, síce poslúchli, ale nepoznali, že v tom je znamenie Ježišovej veľkosti. Oni v pána neuverili. Starejší, ten ochutnal tú premenenú vodu a potvrdil, že áno, že to je nie voda, kvalitné víno. Priznal moc vínu, ale nevidel, že za ňou stojí Ježišova moc a že túto moc musí uznať. Môžeme povedať, že aj ženich si vypočul svoje pochvalné uznanie a iste bol rád, že sa to nejako vyriešila tá kalamita. Ba aj ostatní hostia na svadbe nevedeli, čo sa stalo. Víno popíjali a iste ho aj chválili, ale k viere sa nedostali. To sú všetko príklady ľudí, ktorí sa chovajú nábožne, ako tí, čo sa vo vode tam obradne umývali, alebo čo dnes chodia k večeri pánovej. A podobne, alebo ku krstu, ale Ježišovu moc a radosť nepoznajú. Naproti tejto skupine Ježišovi učeníci uverili v neho v 11. verši. Uverili v učeníci. Treba tu ukázať, že výraz viera, viera, veriť v písme, nie je niečo, je niečo iné ako len názor, že Boh je. Veríš Boha? No pravda, že. Nie. Ty veríš, že je jeden Boh? Jakub hovorí, dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Nemajú radosť, ale naopak, trasú sa. Jakub to vysvetľuje tak, že bez skutkov je viera neúčinná. To je ono. Nie je tu len o názor, že Boh jestvuje, ale aj o poznanie, že má autoritu. A najmä ide o uznanie tejto autority tým, že sa človek tejto autorite poddá. Keď učeníci uverili v Pána v Káne v Ježiša, zbadali, že tu nejde o moc vína, ale o moc toho, ktorý toto víno premenil. A aby sa oni tejto moci poddali. Len týmto spôsobom budú môcť prijať od neho radosť teraz i v budúcnosti. Raz sa ma pýtal jeden brat, evangelický brat farár, aký je rozdiel medzi evangelickou a bratskou cirkvou. Tak reku, v učení skoro nijak. My veríme to, čo vy, podľa písma. My len stojíme na tom, že veriť znamená nie zbožnosťou zostať sám svojim pánom, ale vydať svoj život Ježišovi. A len tak môžeme okúsiť, že Ježiš nám dáva radosť z odpustenia. Na iný problém ukazuje výrok, že premenenie vody na víno bolo začiatok Ježišových znamení. Začiatok. Sú ľudia, ktorí sa aj oddajú pánovi, naozaj dostanú radosť z odpustenia, ale ich radosť má len začiatok a nie pokračovanie. Natanaelovi už predtým povedal pán Ježiš, veríš len preto, že som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom. Uvidíš väčšie veci ako tieto. Uvidíš väčšie veci. To bol začiatok. Uvidíš väčšie veci. Musíme rásť v milosti. Ako to tam stojí, vzrastajte v milosti a v poznávaní nášho pána, píše Peter. To je základná chyba nášho obrátenectva oproti tým väčším cirkvám, obrátenectvo, evangelikalizmu, že sme nedostatočne pochopili, že znovuzrodenie je akt, ktorý sa musí ale rozvíjať v duchovnom raste. Dieťa sa narodilo, no dobre, ale tak dieťa musí rásť, tak čo? Narodilo sa, hotovo, amen, tma. A bez toho nemáme stálu radosť. To je tá prijatá radosť. Ja tu spomeniem jednu takú príhodu, ešte keď som býval tam ako malý chlapec v našej dedine a rástol som tam tak, už po vojne tak si už ženy naše tak robili také krajšie šaty a novšie a okrašľovali sa. A ona, taká starka, tak si tam zašívala tie staré. Staré sukne, staré plášte, staré... Joj, tak mi hovorí, to je taká chudobná, stará, biedná žena. Keď ale zomrela, viete, čo sa stalo? Tak ju tam išli obliekať jedno, druhé a pod hlavou, pod vankúšou, jej našli vkladnú knižku na 100 000 korún. Čo po druhej po svetovej vojne, viete čo to milión korún. Bola milionárka, ona o tom ani nevedela a nič z toho neužila. A tu jeden dobrý Boží človek hovorí, sme milionári, ktorí o tom nevedia. Žijeme mizerný život, naplnený slabosťou, sklamaniami, pádmi, nepokojom. Z nebeskej banky si vyberáme len toľko, aby sme úplne nezomreli. A aby nám to stačilo na životné minimum. Vidíte, to je výzva, aby sme zmenili svoj život a začneme rásť. Len tak kalich našej radosti bude pretekať. Sme na konci, zopakujem, čo sme chceli tu povedať. Hovorili sme o Ježišovi ako darcovi radosti. Zvesť o ňom v novej zmluve je nazvaná evangelion, radosná správa. Jej potreba vysvítá z toho, že máme pokazenú radosť. A uprostred svadby nemáme vína. A tu zasahuje Pán a premieňa vodu na víno, a to v takej kvalite a v takom množstve, že toho toľko nemali ani na začiatku. Je to lepšie, ako bolo predtým. Pritom však tým to nekončí, ale iba začína. Je to začiatok znamení. A Pán si praje, aby sa nám radosť množila a aby sme nežili len na životnom minime. Lebo smutný život veriaceho zneucťuje Pána a odrádza neveriacich od Neho. Taký život spôsobuje aj mnohé nervové poruchy, ako pocit menejcennosti, osamelosti, beznádejnosti. Aj u veriacich. To vedie k tomu, aby sme hľadali uspokojenie pochybným spôsobom. No Pán nás síce neoslobodil od ťažkosti, ale v ťažkostiach nám dá toľko radosti, že sa to ani nemestí do nás. To však vyžaduje našu poslušnosť. Ako to robila Mária, ba aj Ježiš sám. Kto neposlúcha, ide svojou cestou, ktorá nevedie tam, kde si neposlušník želá. Ako vraví tá krásna pieseň. Keď však z cesty vybočíme, súmrak temný zvládne zas. Neisté sú naše kroky, život hynie prostred krás. Milí bratia a sestry, nechcem tu oplývať nejakou, ja neviem čím, múdrosťou. Chcem len jednoducho vyzvať, kto nezažil radosť odpustenia, nech príde teraz. Nech prosí Pána k prameniu života. Máme odpustenie, máme radosť. Vyber z tej banky to, čo je tvoje, čo ti Pán Boh tam uložil. Už sme sa napočúvali dosť o živej vode, teraz sa konečne napíme z nej. A kto sa napil už, napí sa znova a pí ďalej. Robíme chybu, že žijeme na životnom minime a potom chodíme smutný ako človek s horúčkou. To vidno na každom, kto má horúčku. Nie, môj kalich preteká, to je naša norma i naša možnosť. Radosť chceme, poďme do nebeskej banky, vyberme si svoj podiel. Ježiš nie je zlodej šťastia, ale darca radosti. Využíme to a nerobme sa takými, že nám nič nechýba. Chýba, ale Ježiš dáva a tak berme. Pán nech nám k tomu ráči. Všetkým dopomôcť.